Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Milo Lompar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Možemo reći da su lepi i značajni povodi za ovaj naš razgovor, pre svega jubileji, kulturni i književni. Pomenut ćemo pre svih 130 godina postojanja Srpske književne zadruge, najstarije izdavačke kuće i jedno od najvažnijih srpskih ustanova kulture sa tako dugom tradicijom. 130 je godina od rođenja Ive Andrića, sledeće godine biće od rođenja Miloša Crnjanskog, dva naša najznačajnija pisca 20. veka, i drugi književni jubileji o kojima ćemo svakako govoriti. I možda bi nekako bilo zanimljivije ili bolje krenuti od pojedinca ka instituciji, ali ovom prilikom je takav kontekst da ćemo prvo govoriti o Srpskoj književnoj zadruzi i naravno setiti se i nekih njenih pojedinaca. Vi ste potpredsednik ove naše ugledne izdavačke kuće, svojevremeno, odnosno na prvoj skupštini, njen prvi predsednik Stojan Novaković rekao je da su osnivači Srpske književne zadruge ostavljali na stranu sve što bi nas moglo deliti, da bi s druge strane jače potražili ono što nas može zbližiti i sastaviti. U ono vreme to je bila neophodna misija. Kako se taj Stojanovićev kredo, evo, u proteklih 130 godina odrazio u našoj kulturi?
Činjenica da je Srpska književna zadruga pretrajala, dok su druge veće i u pojedinim periodima uticajnije izdavačke kuće, kakva je bila recimo kuća Gece Kona, koja je bila naš najznačajniji izdavač, pa onda u periodu socijalističkog života Prosveta Beogradska, praktično nestale, Gece Kon faktički, a Prosveta je veoma smanjenog domašaja, pokazuje da je taj kredo Stojana Novakovića bio na neki način ispravan i da je zadruga, krmaneći u različitim državama i sa različitim uspehom, uspela da mimoiđe s cile i haribde burnog 20. veka kod nas. Ona je osnovana 1892. godine kao izraz težnje da se dezintegrisanost srpskog naroda prevaziđe jednom vrstom njegove kulturne integrisanosti. Dakle, imala je u svom osnovu više ciljeva. Ona je međutim želela da, odnosno njeni osnivači su želeli da tu vrstu integracije ostvare na jednom reprezentativnom kulturnom nivou. Dakle, ne kao integraciju kroz folklor, niti kao integraciju kroz druge običajne slojeve našeg kolektivnog života, nego kroz postizanje jedne vrednostne reprezentativnosti. Dakle, s jedne strane je bio naum da se ostvari jedna nacionalna misija, pošto je to bilo na umu čitavoj srpskoj inteligenciji tog vremena, a s druge strane da ta misija bude ostvarena na najvišim vrednostnim nivoima i kriterijumima. I nije slučajno da prva knjiga Srpske književne zadruge u njenom kolu je bila Dositejeva knjiga Život i priključenija. Dakle, s jedne strane naum prosvećenosti, poverenje u ljudski um, poverenje u mogućnost prosvećenosti unutar srpske kulturne i državne zajednice, a s druge strane ideja da se i nacionalna integracija obavi u reprezentativnom evropskom duhu kakva je bila izvršena i u drugih naroda u 19. veku. Mogli bismo reći da kao treći moment u tom spisku motiva za oblikovanje Srpske književne zadruge možemo pronaći naraslo samopouzdanje građanske inteligencije. Naime, prva inteligencija školovana u Beču ili u Parizu ili u Berlinu, Jeni, Sankt Peterburgu je na neki način već odškolovala drugu generaciju svojih naslednika u čuvenim gimnazijama, kakva je bila prva beogradska, i licej je već funkcionisao. Znači, stvarala se pretpostavka za jedan univerzitetski život. Beograd je posle negde 1870. Preuzeo vodstvo u kulturnom životu srpskog naroda od Novog Sada i na neki način je sve to tražilo jednu smišljenu, produbljenu intelektualnu poziciju u izdavaštvu. I ta građanska inteligencija je to osetila i vi kad vidite ko su bili osnivači Srpske književne zadruge, vi imate na umu da je to bio reprezentativni sloj ljudi koji će kasnije formirati Beogradski univerzitet i školovati čitava pokolenja intelektualaca, lekara, advokata, inženjera, profesora, oficira, to su najrazličitiji sloje stanovništva i bi imali tu vrstu obrazovanja. E sad, Srpska književna zadruga je tu igrala, dakle, važnu ulogu zato što je ona bila simbol integralnog srpstva. Broj njenih pretplatnika, to je ovako zanimljivo, je bio veći iz krajeva koji nisu bili u sastavu države Srbije tog vremena. Dakle, iz severno od Save i Dunava ili zapadno od Drine, bilo je više pretplatnika Srpske književne zadruge nego unutar same Srbije, zato što su oni tu prepoznavali jednu vrstu identifikacione karte naroda kome pripadaju. Međutim, i u Srbiji je broj njenih pretplatnika bio vrlo veliki, između ostalog zato što je država imala jednu koherentnu politiku podrške Srpske književne zadruge. Naime, Stojan Novaković, koji je bio njen predsjednik, je bio u više navrata predsjednik srpske vlade, bio ministar prosvete, Ljubomir Stojanović, jedan od važnih časnika Srpske književne zadruge, je takođe bio predsjednik vlade, ministar prosvete, mnogi su među njima bili rektori univerziteta, to bili ljudi od uticaja, i Stojan Novaković, koji inače ima jedan pregalački duh, ali i vrlo jedan tako strog odnos prema stvarnosti, da tako kažem, je znao da napiše raspise da svi činovnici moraju se pretplate na kolo Srpske književne zadruge. Jer ključna knjiga Srpske književne zadruge je kolo. Ono izlazi jednom godišnje u 6 do 7 knjiga, tačno je propisano kako treba da izgledaju te knjige. Jedna će bude iz svetske književnosti, jedna će bude iz narodne kulture, jedna će bude iz savremene književnosti, jedna će bude iz klasične književnosti. Znači, oni su gledali da to bude uravnoteženo i onda je to obavljalo jednu važnu ulogu, naročito u periodu do 1914. godine, odnosno do Prvog svetskog rata.
I kada je reč o kolu, ali i drugim, recimo, bibliotekama kao što su Zabavnik, Poučnik, Savremenik, koliko su one spoj, ako govorimo o današnjem vremenu, tradicionalnih vrednosti i modernih?
Oni su uvek bile u nekom dosluhu sa savremenošću i kad su obnavljale svest o tradiciji. I evo danas mi imamo da u kolu Srpske književne zadruge vi imate savremene pisce. Evo, recimo, nedavno je knjiga Srpske književne zadruge autorke Vesne Kapor dobila nagradu Meša Selimović. Dakle, to je jedan savremeni pisac koji se pojavio u kolu Srpske književne zadruge. Dakle, uvek je bilo pisaca savremenih, a u isto vreme i klasičnih. Evo u poslednjim kolima Srpske književne zadruge imate Plutarha, imate druge autore vezane za antiku. Dakle, u nekom smislu se ta veza održala do dana današnjeg. To je u naumu bilo same zadruge. U nekadašnjim vremenima je to takođe bilo tako. Uvek ste imali savremene pisce, na primer, prva knjiga pripovedaka Ive Andrića objavljena je u kolu Srpske književne zadruge 1924. godine. Dakle, Andrić je inače objavio sve tri knjige svojih pripovedaka u izdanjima Srpske književne zadruge, savremenik i drugim. On je bio u nekom smislu i posle rata njen reprezentativni autor. Recimo, 1948. godine njegova zbirka pripovedaka se pojavila u kolu Srpske književne zadruge. On je bio među njenim onima koji su obnovili njen rad posle 1945. godine. Pa onda, recimo, izdanje Proklete avlije 1960. je takođe bilo u kolu. Dakle, uvek je praćena savremena književnost. Onda kad bi se pojavilo neko veliko ime, neki veliki pisac, kao recimo Vladan Desnica, proleće Ivana Galeba, su 1967. bile u kolu Srpske književne zadruge, Derviš i smrt Meše Selimovića takođe. Dakle, uvek je taj kontakt bio bitan i bilo je pisaca, naravno, koji su i bili članovi upravnih tela Srpske književne zadruge.
Dakle, to su sve veliki pisci koje ste pomenuli i značajna književna dela njihova za našu književnost i opšte, dakle, neko ko je neposredno u svoje vreme oblikovao tu književnost, no o tome ćemo kao i o nekim planovima zadužbine govoriti nakon muzike.
Babylon, jedini odgovor. možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem, događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost je profesor Milo Lompar. Govorimo između ostalog i o 130 godina Srpske književne zadruge. Planovi neki za sada naredni period, kako će se zadruga u kulturi, široj javnosti predstaviti? Da li ima neke posebne ciljeve, recimo, za ovu godinu?
Ove godine je 130 godina Srpske književne zadruge i u programu koji je upravni odbor usvojio, predviđeno je da Srpska književna zadruga u skladu sa svojom misijom o celokupnosti srpskog naroda i srpskog kulturnog prostora bude prisutna u okviru određenih manifestacija ili promocija u Banja Luci, u Trebinju, u Nikšiću, znači u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, zatim u Hrvatskoj i naravno u okviru Srbije na svim mestima, uključuju i Kosovo i Metohiju. To znači da je to neka vrsta javne prisutnosti Srpske književne zadruge. Osim toga, u ovom kolu treba da izađe za nekih, nadamo se, mjesec dana knjiga zanimljiva, prozno eseistička Emira Kusturice o Peteru Handkeu. Također se pojavio jedan roman našeg savremenog pisca, pesnika i eseiste Dragana Hamovića. Očekuje se jedan broj knjiga eseističkih, odnosno jedan broj knjiga poetskih, znači pesničkih, i time će kolo, to jubilarno kolo zadruge, biti prisutno. Također, predviđeno je, barem u planovima, da se održi jedan skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde bi bilo reči o akademicima koji su i njihovoj saradnji sa Srpskom književnom zadrugom, jer je jedan isti, da kažemo, svet, reprezentativni svet srpske kulture u 20. veku bio učestvovao i u radu Srpske književne zadruge i u radu Srpske akademije nauka i umetnosti u svim oblastima. Mislim da će jedno predavanje biti u odnosu književnosti i jezika. Akademici koji su bili reprezentativni za književnost i jezik, srpsku književnost, srpski jezik, u zadruzi, pa onda istoričari, pa onda i prirodnjaci. Ljudi često zaborave da neki od naših najreprezentativnijih proučavalaca prirodnih nauka, kakav je bio Mihajlo Petrović Alas, na primjer, su objavljivali svoje knjige o različitog sadržaja u Srpskoj književnoj zadruzi. Mika Alas je, na primjer, on je bio matematičar inače, ali on je objavio jednu knjigu o metaforama i alegorijama u izdanju Srpske književne zadruge, a što se još manje zna, objavio je i svoje putopise sa severnih predela, gde je on bio mislim na predele blizu severnog pola, gde je on učestvovao u različitim ribarskim pustolovinama i tako dalje. Tako da je i to bilo nešto što se pojavljivalo u kolu Srpske književne zadruge i drugih prirodnjaka, Jovan Cvić i tako dalje, je bilo. I na tom skupu bi eto tako trebalo da se obeleži učešće akademika unutar Srpske književne zadruge. Takođe, zadruga je prošle godine objavila u svom kolu u jednom izboru koji je bio reprezentativan dela Mitropolita Amfilohija Radovića u jednoj knjizi njegovih istaknutih tekstova pre godinu dana pre toga Justina Popovića, znači zadruga je gledala da ono što je bilo u nekoj neravnoteži u periodu socijalističkom nekako izravna. Također treba znati da je zadruga pored izabranih knjiga o našim najznačajnijim piscima objavila u poslednjim kolima nekoliko knjiga izabranih tekstova o našim velikim slikarima. Tako da imamo knjigu o Lubardi, pa je nju nasledila knjiga o Savi Šumanoviću i evo, prošle godine je bila knjiga o Nadeždi Petroviću. Ove godine u toj ediciji su izašla knjiga o Miroslavljevom jevanđelju. Dakle, čitalac tih knjiga može iz tih reprezentativnih tekstova dobije vrlo pouzdanu sliku o tome kakav je predstav, o tome kakav je slikar bio Petar Lubarda ili Sava Šumanović, šta je tu bilo stilski, šta je bilo kulturno-istorijski posebno, i na taj način se unapređuju naša znanja u širem smislu, ne samo u specijalističkom, to ljudi koji se tim naukama bave znaju, nego i u širem smislu.
I evo, baš kada smo kod toga, da pomenemo, odnosno podsjetimo da je Srpska književna zadruga upravo povodom ovog jubileja odlikovana Sretenjskim ordenom prvog stepena. Yes. Pre toga tu su bili orden Vuka Karadžića, takođe prvog stepena, Svetog Save i mnoge druge nagrade. Koliko smatrate da je rad i onaj vrednosni aspekt koji smo pomenjali na početku, koji Srpska književna zadruga svojim delima nudi našoj kulturi, upravo prepoznat od društva, odnosno kulture u onom širem javnom aspektu?
Tu ima više slojeva. Nema sumnje da je u poslednjih nekoliko godina učinjen izvestan napor od strane vladajuće administracije da se unapredi položaj Srpske književne zadruge. Pre nekog vremena je dopunjen zakon o Srpskoj književnoj zadruzi, gde je država preuzela jedan deo svog učešća u finansiranju troškova Srpske književne zadruge. Moramo znati, Srpska književna zadruga nije budžetska ustanova. Dakle, ona se izdržava od svojih pretplatnika i od svojih prodatih knjiga, za razliku, recimo, od Matice Srpske, koja je s razlogom na budžetu. To je i mnogo veća, da kažem, pa i starija organizacija. Kod nas Srpska književna zadruga ima izvesnu autonomiju. Zakon o zadruzi je štiti od divljih oblika privatizacije. On je usvojen još u oko 1990. godine. Dakle, ona je u vlasništvu svojih, kako se to kaže, zadrugara, odnosno onih koji članarinu uplaćuju i za nju dobiju knjige kola. Ali u isto vreme, eto, država je sada pomogla, dopunivši taj zakon akcijom prošlog ministarstva kulture, taj zakon je usvojen. U nekom smislu možemo reći da administracija je pokazala izvesno razumevanje. Da li je ono baš bilo onoliko koliko je potrebno, to sad podleže diskusijama raznog tipa, ali nesumnjivo da je učinjen jedan napredak. S druge strane, mediji nisu već pokazivali toliku vrstu sklonosti, vrlo često se ona smatra nekom vrstom tradicionalne kuće, i onda mediji koji neguju taj imidž svoje neke posebne progresivnosti, ne znam samo odakle izvlačete razloge, ali u svakom slučaju nisu baš pokazivali previše čula za njene aktivnosti. Međutim, to sve spada u neki književni život.
A oni su opet važni da bi rad zadruge došao do šire javnosti.
Su najvažniji, zato što u suštini svest savremenog čoveka je medijska svest. Uticaj medija je presudan u svim oblastima društvenog života, i u političkom, i u kulturnom, i u vojnom. Sad Drugo je pitanje da li je to dobro što je tako. Treće je pitanje da li su mediji nezavisni i tako. To sad već ide u raspravu o medijima. Ali u svakom slučaju, recimo, politika je pokazala veliku i neshvatljivu izolovanost od aktivnosti Srpske književne zadruge. To sa žalošću moram da kažem da nije ranije bilo tako. Dakle, gotovo da je ignorisala uvek promocije zadrugenih izdanja, koje su obično četvrtkom i koje imaju oblik klasičnih književnih promocija. To se tako događa, ali to je nešto što ide u sadržaj književnog života. Dakle, mislim da je naš trenutak kulturni težak, da se i naše društvo i ukupni horizont civilizacije u kojoj se krećemo u izvesnom smislu urušava i da to ostavlja svoje posljedice na aktivnosti različitih činilaca književnog života. Međutim, s druge strane, kad se te opšti okviri uzburkavaju ili urušavaju, onda su nam ustanove važne. Ljudi moraju da imaju neke ustanove prema kojima će se orijentisati, jer čovjek ipak mora prema nečemu da gleda i nema sumnje da u jednom trajanju srpskog naroda Srpska književna zadruga predstavlja jednu takvu ustanu.
O društvenoj i kulturnoj misiji, ali i estetskim i književnim razlozima i aspektima govorimo u nastavku nakon muzike.
Thank you. Eko.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Profesor Milo Lompar, gost je Kluba 2. Govorili smo o jubileju Srpske književne zadruge i pomenuli važne pisce, neke od važnih pisaca koji su objavili između ostalog i u kultnom plavom kolu. Također smo pomenuli nešto od društvenih i kulturnih odnosa u širem smislu kada je reč o ustanovama kulture ovoga tipa, ali i piscima uopšte. Često se događa da društveni i kulturni položaj pisca nije saobrazan ili saglasan sa estetskim ili umetničkim vrednostima njegovog dela i to je recimo zanimljiv slučaj ili bolje rečeno sudbina Miloša Crnjanskog, koji jeste nekako bio pisac margine, kako ga vi nazivate, recimo u knjizi Crnjanske biografije jednog osjećanja i ne samo tu, u nekim drugim svojim radovima. A kako danas vidite tu situaciju?
Pa to je moje mišljenje. Ima istraživača dela Miloša Crnjanskog koji se sa tim mišljenjem ne slažu, ali ja ostajem pri njemu jer mislim da je ono utemeljeno na činjenicama. Ljudi često brkaju vrednost jednoga dela, ne mora biti samo književno, može biti slikarsko, može biti i muzičko, sa njegovom priznatošću. Te međutim stvari nisu u korelaciji. Ima pisaca koji su izuzetno vredni, što se u estetskom smislu može dokazati gotovo empirijski, a u isto vreme radijus njihovog delovanja je uži od nekih pisaca koji su takođe vredni. Ja sad ne govorim o piscima koji su rđavi pa ugađaju trenutku, nego koji su takođe vredni, ali jednostavno deluju šire. Po mom mišljenju, književnost je uža zona i proboj estetske vrednosti u kulturu znači spajanje sa činiocima društvenim, političkim i činiocima trenutka. Te energije ulaze zajedno s književnom vrednošću i konstituišu kulturnu vrednost. To je sad već bitno zato što kultura ima svoje dominantne tokove i kod nas je taj dominantan tok prilično jasan. To je dakle narodna kultura, narodna poezija, Vuk Karadžić, Gorski vijenac, znači to je ta linija jake epske reprezentacije stvarnosti koja se onda produžava, ima svog reprezentativnog velikog modernog pisca u Ivi Andriću. Crnjanski nije bio pisac tog toka.
Kao je, tradicionalnom klasiku, za razliku od Crnjanskog
koji je moderni. Koji je bio radikalni modernista. On je bio radikalni modernista i kad vi pogledate sve koji su bili radikalni modernisti, to je pre svega Rastko Petrović, koji je, evo prilike da kažemo, kao Beograđanin dan danas nema nikakav spomenik u Beogradu, a on nije čak ni Prečanin ili da je od nekud, nego iz Beograda je. Onda Stanislav Inaver, onda Momčilo Nastasijević. Oni su svi različiti. I Todor Manojlović. Svi oni su nekako negde na drugoj liniji, da kažem, dejstva u odnosu na Dragišu Vasića, na Ivu Andrića, na Slobodana Jovanovića. Znači, određene društvene sile su tako delovali. Imate primjer, na primjer, Srpske književne zadruge, koja odbija da štampa recenziju Marka Cara 1930. godine Ljubav u Toskani, putopis Miloša Crnjanskog. I odatle se izrodila jedna ogromna polemika Crnjanskog sa Srpskom književnom zadrugom. Ali znate, kad vi pogledate, to je trenutak u kojem već Crnjanski za sebe ima dnevnik o Čarnojeviću, ima poemu Stražilovo i ima roman Seobe, koji je čak prihvaćen, najprihvaćeniji od svega toga. Znači, to je nešto što je danas apsolutno nesporno, a da u isto vrijeme Srpska književna zadruga kao jedna ipak kuća građanske inteligencije, dakle izvesnog konstituisanog sveta vrednosti, koji nisu samo književne vrednosti, preko Marka Cara i upravnog odbora kaže ne, to ne možemo da štampamo. A Ljubav u Toskani je danas jedan od najboljih putopisa koje mi imamo zajedno sa Afrikom Rastka Petrovića i još nekim. Dakle, u čemu je tu problem? U tome što senzibilitet jednog čoveka, pojedinca, ne mora biti stopostotno saglasan sa dominantnim tokom kulturnog samorazumevanja, nego on negde ide malo u stranu. Šta rade dobre kulture, ako bih htio, kako mogu kazati, kulture koje sebe unapređuju? One postepeno te rubne momente pisca integrišu i tako šire glavni tok. To je, dakle, to specifično. Zadruga je to nešto toga htela da učini.
Ako mi dozvolite, ja bih povodom baš ponovo podsjetila na ove reči Stojana Novakovića, koje da. Opet, iako jesu rečene u to vreme u duhu za koje je to bilo potrebno, opet mislim da imaju veze i sa ovim što ste rekli, a to je da treba ostaviti na stranu sve što nas deli da bi smo uzeli ono što nas zbližava i spaja.
I to jeste, ali mislim da on to rekao prevashodno u kulturno-istorijskom smislu ili nacionalnom smislu. Ovo je pitanje senzibiliteta. Mm-hmm. Vi morate vaspitati senzibilitet publike da nešto može da prihvati. Isto kao kod slikarstva, isto kao kod muzike. Prosto, jedan vrsta razumevanja se školuje. Čovjek se uči da gleda sliku. Ako nije naučio nešto da gleda, on će da zeva u nju i to će biti beskorisno. Dakle, kultura služi da se duh vaspitava, eto tako starinski da kažem. Ali eto vidite, zadruga je 1962. godine objavila, Nikola Milošić je mislio, najbolji roman Crnjanskog i najbolji roman srpske književnosti, Druga knjiga Seo. Znači, nekako je zadruga nastojala, ljudi koji su se vodili posle Drugog svjetskog rata shvatili su da ovo sa Crnjanskim nije bilo baš dobro, veliki je promašaj bio, ali eto, oni su štampali drugu knjigu Seoba, pa je onda zadruga štampala 70. godine knjigu Nikole Milošića, prvu knjigu o Crnjanskom, roman Miloša Crnjanskog. A pre jedno 10-15 godina smo štampali knjigu Izabranih eseja o Crnjanskom i poeziju o Crnjanskom. Znači, zadruga je kuća koja nastoji da i svoje, kako bih rekao, promašaje u vremenu koji svako, a pogotovo ustanova kulture ima, na neki način kompenzuje. Za razliku, recimo, od akademije koja je tu mnogo kruća, a opet vidite Grčka akademija koja je odbila Nikosa Kazantzakisa da prihvati, kao što i Srpska akademija nije žela da Crnjanskog izabere u svojstvu redovnog člana, je posle izvesnog vremena ustanovila u akademiji dan Nikosa Kazantzakisa. Znači, Atinska akademija ima dan čoveka koji nije bio njen član. Zašto? Pa zato što razumeju da je sticaj okolnosti bio takav da on ne bude i da se to na neki način mora kompenzovati. E sad, kroz sve to, naravno, odvija se izvesno trivializovanje onog najintimnijeg u književnosti. Jer, znate, ono najintimnije u književnosti je uvek pojedinačno. Čim uđemo u društveno, malo se trivializuje, međutim, ono što je dužnost kulture jeste da te svoje okvire širi, a onda će u stepenovima ljudi razumevati njena najznačajnija lica, od kojih je Crnjanski jedno svakako.
A sad, s obzirom na to da ste vi i predsjednik zadužbine Miloša Crnjanskog, o čemu ćemo morati nekom drugom prilikom više da govorimo, eventualno o nekim planovima za sledeću godinu, pošto je to opet jubilarna. S obzirom na ove knjige, recimo, koje ste pomenuli, Crnjanskog, objavljenu u zadruzi, pa potom knjige o njemu, Da se setimo da je prošle godine naša kultura obeležila na ovaj ili onaj način 100 godina romana, Dnevnik o Čarnoviću, pola veka romana o Londonu, ove godine 60 godina Lamenta. Da li je Crnjanski dobio to mesto koje je želeo nekada, a kojemu nije bilo priznato?
On je nesumnjivo priznat u društvenom smislu, postao jako prepoznatljiv. Postoje autoritet za stvari koje su često različite, što zavisi od njegove prirode. Evo, moglo bi se desiti da tokom ove godine mu se podigne spomenik figura u Beogradu, barem tako imamo naznake te vrste. Dakle, u tom smislu društvo je učinilo jedan korak ka samorazumevanju koji je dosta važan. E sad, ovo drugo pitanje, koliko je to saobrazivo, to sad traži vreme da se vidi. Ali ja smatram da će njegovo mesto našeg najvećeg marginalnog pisca ostati zato što je to duh. To nije nešto što je pogrešno, da se to pogrešno razume da je neko marginalan, pa sad to je kao nešto što je bez veze. Ne, jedna kultura mora da ima svoje marginalne, odnosno bolje rečeno svoje alternativne glasove.
Dva pesnika.
Jeste, dva pesnika, dva vida. I onda je to alternacija koja u stvari govori o bogatstvu, kao što imate u muzici. Imate velike kompozitore koji nisu vama bliski, a ne možete vi sad da kažete da nisu veliki. Evo, uzmite u književnosti, stručnjaci i naučnici uvijek smatraju, na primjer, da je Joyce jedan od najvećih pisaca 20. veka u romanu. A opet on nikad nije imao to zračenje društveno kao Thomas Mann, koji reprezentuje jednu građansku svest i tako dalje.
Budući da imamo još minut do kraja emisije, samo ovom prilikom još da kažemo da je vaša knjiga o Crnjanskom izašla nedavno.
Jeste, to je drugi tom moje knjige Biografija jednog osjećanja, zove se Crnjanski i svetska književnost. Tu ja kroz komunikaciju pisca, analizu Piščevih dela u kontekstu svetske književnosti pokušavam da objasnim neke od svojih ideja u vezi sa njim.
Što je, nadam se, povod za naš naredni susret i razgovor.
Rado ću se odazvati.
Hvala vam, profesore, na gostovanju. Naš gost je bio profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, potpredsednik Srpske književne zadruge i predsednik zadružbine Miloša Crnjanskog, Milo Lompar. A sa vama su danas u Klubu 2 bili muzička urednica Tatjana Kosanović, realizacija tona Milenko Mićanović, organizatorka emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.